говорить Радіо Свобода.
Всім доброго вечора. У Києві 7 години. Це програма «Свобода сьогодні». Зі студії Радіо Свобода хочу привітати вас я, Мар'яна Драч. Думка про сусіда під дзвін бокалів. Сьогодні День Росії. Що заважає Києву і Москві на ділі бути стратегічними партнерами?
Ми в Україні маємо потужну п'яту проросійську колону, яка вже давно інкорпорована в російські інтереси.
Рух до НАТО під звук антинатовських протестів. У Києві та Брюсселі сьогодні обговорюють євроатлантичні шанси України. Що в українців на столі, хто і як визначає стандарти харчів?
Я сама не купую ковбасу абсолютно ніяку. Краще піти на ринок, купити звичайний кусок м'яса.
І про це, серед іншого, після випуску новин, який представить Сергій Драчук.
Добрий вечір. Керівник НАТО наголошує, що заяви про нібито майбутнє розташування баз НАТО в Україні – це міф. Генеральний секретар НАТО Ябди Гобсхефер напередодні свого візиту до України в інтерв'ю українським агентствам також заявив, що Північноатлантичний Союз не втручатиметься в жодні двосторонні суперечки, зокрема і щодо майбутнього Чорноморського флоту Росії в Криму. Він також сказав, що Північноатлантична Рада поки що не даватиме прогнозів про приєднання України до плану дій для членства в НАТО. Також сьогодні українські військові беруть участь у засіданні Ради міністрів оборони НАТО. Делегація на чолі з міністром оборони Юрієм Єхануровим перебуває сьогодні і завтра в Брюсселі. А в Києві працює міжнародна конференція на теми НАТО під супровід антинатовських протестів. До інших подій. Рішення Харківської облради про нібито позаблоковий і нейтральний статус області – це зазіхання на територіальну цілісність України, заявив голова Харківської облдержадміністрації. Арсен Аваков закликав депутатів скасувати це рішення, яке, за його словами, викликає стурбованість рівнем правової свідомості депутатів обласної ради і їхнього знайомства з нормами Конституції. До подій у світі. В Ірландії сьогодні відбувається референдум щодо нового договору про діяльність Євросоюзу. Голосування на референдумі закінчується опівночі за Києвом. Екзит-полів не проводять. На результати очікують уже завтра вранці. Це голосування буде вирішальним для майбутнього Євросоюзу. США нададуть на реконструкцію Афганістану понад 10 мільярдів доларів, повідомила перша леді США Лора Буш на сьогоднішній конференції в Парижі.
Today the United States is dedicating $10.2 billion to help the people of Afghanistan.
Ця конференція має на меті зібрати кошти на допомогу Афганістанові. Значні суми пообіцяли також Франція, Японія і Німеччина. Російське міністерство закордонних справ вимагатиме вжити заходів до голови місії ООН у Косові аж до його відставки. На думку МЗС Росії, Йоахім Рюкер вдається до скандальних, за словами Росії, кроків зі згортання діяльності місії ООН.
І такі були останні новини від Сергія Драчука.
Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
«Свобода сьогодні». Сьогоднішній день багато українських політиків завершують на прийомі у російському посольстві. Цей захід проводять традиційно у День Російської Федерації. І в цей день політики зазвичай говорять лише про вічну дружбу. Але якими насправді є нинішні українсько-російські відносини? Наскільки серйозними є критичні заяви російських політиків, що лунають на адресу України? І чи адекватною є українська позиція? Це досліджувала київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
У договорі про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Російською Федерацією йдеться, що ці країни є стратегічними партнерами. Перспективи для такого партнерства і справді є, зазначає експерт школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Петро Бурковський. Проте реалізувати їх надзвичайно важко.
Росія до сих пір розглядає Україну як частину свого державного організму. Колись раніше випадково відторгнуту частину, але яка час від часу подає імпульс інтереси до возз'єднання. А інша причина – це з українського боку, це відсутність української влади чіткого бачення того, що ми хочемо отримати від наших стосунків з Росією.
Стратегічне партнерство передбачає наявність спільних підходів у ключових проблемах міжнародної політики. А говорити ж про те, що сьогодні погляди Києва і Москви на геополітику збігаються, не доводиться. Жорсткі заяви Москви, які лунають на адресу України, стали нормою. Держдума Російської Федерації погрожує вийти з договору про дружбу у разі реалізації Києвом планів щодо вступу у НАТО. Претензії стосуються не лише євроатлантичних прагнень України, але й історії. Москва обурена тим, що Україна домагається міжнародного визнання Голодомору, а плани української влади відзначити ювілей Конотопської битви цього тижня росіяни назвали антиросійською ідеєю. Під час цієї битви 350 років тому військо на чолі з гетьманом Виговським у союзі з кримським ханом і поляками розгромило російські підрозділи князя Трубіцького. Ситуація, яка наразі склалася у російсько-українських відносинах, є украй небезпечною, каже Радіо Свобода директор Інституту зовнішньої політики Григорій Перепелиця. Проте українська влада це до кінця не усвідомлює.
На жаль, сьогодні влада недооцінює цього колосального виклику безпеки нашої держави, який йде з боку Російської Федерації. Росія є індикатором не тільки наших загроз, а й індикатором того, що ми в Україні маємо потужну п'яту проросійську колону, яка вже давно інкорпорована в російські інтереси.
І ще, українські політики мало значення приділяють питанню Криму. А між тим, Росія провадить там політику за зразком Придністров'я чи Абхазії. А саме, видає паспорти громадян Російської Федерації жителям України, каже Радіо Свобода доцент політології Києво-Могилянської академії Ігор Лосів.
Севастополі нараховуються від 30 до 40 тисяч людей, які мають громадянство Російської Федерації, відповідні паспорти. Крім того, вважають, що приблизно таку ж цифру становлять люди, які мають по два паспорти – український і російський, незважаючи на те, що українське законодавство забороняє подвійне громадянство.
Тож пан Лосів не виключає, що це може стати зачіпкою для пролонгування угоди про базування Чорноморського флоту у Севастополі та провокування питання про статус цього міста. А тим часом Рада безпеки та оборони України, яка б і мала займатися цими питаннями, більшість своєї уваги приділяє внутрішньополітичним чварам. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Коли ж відносини між Україною та Росією перейдуть від емоцій до прагматизму? Ми продовжимо розмову на цю тему у вечірній «Свободі» приблизно через 20 хвилин на цій хвилі. Гості Радіо Свобода Олесь Дуній, народний депутат, політолог, а депутат з фракції «Наша Україна. Народна самооборона». І гостем Радіо Свобода також буде російський політолог Станіслав Білковський. Їх буде розпитувати Юлія Жмакіна.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А зараз ви слухаєте «Свободу сьогодні». За яких умов можливе розширення НАТО за участю України і Грузії? Про це говорили сьогодні у Києві політологи, дипломати і військові з України, Румунії, Польщі, Словаччини та Чехії на міжнародній конференції «Політична трансформація НАТО. Виклики і перспективи для України». Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк, відбувався цей захід на тлі антинатовського пікету, який влаштували представники комуністичної партії.
Літні люди і молодики з антинатовськими транспарантами перекрили учасникам конференції вхід до приміщення, де цей захід відбувався. Довелося йти дворами і діставатися до зали чорним ходом. Коли конференція майже з годинним запізненням все-таки розпочалась, її учасники виокремили для обговорення такі важливі питання, як долучення України до процесу створення єдиної європейської системи безпеки і перспективи приєднання України до плану дій щодо членства у НАТО на грудневому саміті Альянсу. І якщо перше питання особливих дискусій не викликало, то питання ПДЧ дискусію пожвавило. Слово директорові дослідницького центру Асоціації зовнішньої політики Словаччини Іво Самсону.
I can only compare this to Slovakia and to the situation in Slovakia, let's say 10 years ago, when the absolute majority of Slovaks...
Можу порівняти ситуацію з подібною десятирічною давнини ситуацією у Словаччині. Тоді також більшість суспільства була проти вступу країни до НАТО, і влада докладала титанічних зусиль, щоб провести інформаційну кампанію. В Україні про таку натовську кампанію чули багато, але результатів непомітно. Нинішній пікет під вікнами свідчить, що у суспільстві відбулося глибоке розчарування. Та й у політикумі єдності щодо євроатлантичних прагнень України теж немає. Крім того, на відміну від Словаччини чи Угорщини, тут присутній російський фактор. Росія не змириться так легко з відходом України.
Співвітчизник доктора Самсона, посол Словаччини в Україні Урбан Руснак, додає.
Дійсно, це дуже чутлива і дуже важка справа. Україна повинна переконати НАТО, страни члени НАТО, в тому, що вона спроможна виконати ці обіцянки, які були дані в планах, які прописані в планах праці. І в тому, що тут є суспільний консенсус, або хоча б наближується до консенсусу.
Політолог з Міжнародного інституту гуманітарних технологій Олександр Володін каже.
Подивишся, ще не вступ. Здається, знайшли там з тими ж політичними основними силами, що через референдум і так далі. Ну, давайте ж потихеньку розбиратися, що до чого. А так нам ставлять яку альтернативу? Давайте знову в Радянський Союз, так? Тим більше, це ж навіть не Радянський Союз. Буде тільки Російська імперія знову.
Учасники конференції відзначили, від твердості поступу України євроатлантичним шляхом, від демократичних реформ усередині держави, багато у чому залежить доля майбутньої європейської системи безпеки, а також трансформація НАТО у глобальну безпекову структуру. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Тим часом українська військова делегація на чолі з міністром оборони Юрієм Єхнуровим сьогодні перебуває у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Там має відбутися засідання комісії «Україна-НАТО», де сторони мають визначитися із ходом виконання рішень Бухарестського саміту НАТО та нинішньої ситуації у просуванні України до ПДЧ. З нами зараз на зв'язку брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Доброго вечора.
Добрий вечір, Мар'яна.
Віталію, чи до Брюсселя дійшла інформація про антинатовські заходи в Україні?
Власне, про сьогоднішні маніфестації у стінах штаб-квартири НАТО не говорилося. Проте у своїй промові стосовно приготувань до засідання Ради міністрів оборонних відомств країн-союзниць, що саме проходить тут у Брюсселі, речник НАТО Джеймс Апатурай говорив і про візит представників Альянсу до України. Ось, послухайте.
Visit to Ukraine, which I suspect will be interesting. I have seen press reports.
Я передбачав, що візит представників НАТО до України має бути цікавим. Переглядаючи новини щодо цього, я помітив, що там багато йшлося про анти- та про натовські демонстрації, які проходять саме в містах, де мали побувати наші посли. Йшлося навіть про закидування їх яйцями та помідорами.
Зазначив речник Північно-Атлантичного альянсу Джеймс Апатурай. Та на загальну атмосферу відносин між НАТО та представниками Міноборони України, що перебувають у Брюсселі з робочим візитом, це не вплинуло ніяк. Скажімо, наразі міністр Юрій Єхануров виступає перед учасниками натовських операцій «Кейфор» у Косово. Він планував запропонувати Альянсу можливість залучення Збройних сил України до натовських сил швидкого реагування.
А як в НАТО реагують на те, що Росія знову виступила проти наближення України до Альянсу?
Така політика, так, політика Росії стосовно розширення НАТО на Схід – це одне з найбільш інтригуючих питань, що має розглядатися завтра. Проте пан Апатурай зазначив, що наразі Північно-Атлантичний Альянс фігурує практично у кожному інтерв'ю та впродовж кожного візиту нового російського президента. – Як сказав сам речник НАТО, очікуваних змін у зовнішній політиці офіційної Москви після вступу на посаду президента Дмитра Медведєва не сталося. Ось послухайте запис.
The decisions in Bucharest with regard to the membership aspirations of Ukraine and Georgia.
Рішення Бухарестського саміту щодо приєднання України та Грузії до плану дій для членства нині стають центральним стрижнем у стосунках Росія-Грузія та Росія-Україна. Росія розгорнула широкий діапазон дій стосовно цих двох країн, і це свідчить про важливість ухвалених рішень і тих, що ще будуть ухвалені. Росія намагається показати НАТО як деформовану структуру порівняно з іншими організаціями. Очевидно, що Бухарестські рішення дуже вплинули на ставлення Росії до її сусідів.
заявив Джеймс Апатурай. Очікується, що завтра натовські чільники зустрінуться із головою оборонного відомства Росії Анатолієм Сердюковим. Ймовірно, мова піде про напругу у стосунках з Грузією та плани Сполучених Штатів розмістити протиракетні системи у країнах Центральної Європи, проти чого виступає Росія. Не виключено, що сторони торкатимуться також і євроатлантичних прагнень України. Взагалі, міністр оборони України Юрій Єхануров має зустрітися з генсекретарем Ради міністрів ЄС, верховним представником ЄС із спільної зовнішньої та безпекової політики Хав'єром Соланою. І на завтрашньому засіданні комісії Україна-НАТО братиме участь сам голова Альянсу Яап де Гопсхефер. Мар'яно.
Подробиці діалогу НАТО з Україною та Росією ми чули від брюссельського кореспондента Радіо Свобода Віталія Єреміця. Я до цього лише додам, що генсек НАТО має приїхати в Україну наступного понеділка. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. З 2 червня сайт Радіо Свобода суттєво зміниться. Ним буде простіше і зручніше користуватися. У вас також буде можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. І це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. В руках ірландців доля нової угоди про діяльність Євросоюзу. Як проходить голосування?
The no campaign has been quite clever.
Дитяча праця. Як зупинити експлуатацію українських малюків?
Ви посмотрите на цих дітей, які стоять на дорозі. Машини моють з рукою протягнутою. Вам і відповідь.
І про це після оголошення.
Змагання відомих на всю країну персон і реальне життя української глибинки. Пульс світових столиць і підводні течії світової політики. Репортажі з-за кордону і українських областей. Найважливіше і найцікавіше дня, який тільки розпочинається. Це «Ранкова свобода». Слухайте її завтра в прямому ефірі. Впродовж години від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами і будьте поінформованими.
Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко, як ми вже повідомляли, розкритикувала роботу керівників 5 облдержадміністрацій за погану роботу зі зниження інфляції. До чорного списку також потрапила Дніпропетровщина. Але керівник цієї області зі звинуваченнями не погоджується. Сьогодні він заявив, у тому, що в країні знецінюються гроші, винен уряд, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
0,3%. Саме настільки рівень цьогорічної інфляції на Дніпропетровщині нижчий від показника в цілому в Україні. Різниця мізерна, але це предмет неабиякої гордості місцевих чиновників. В облдержадміністрації звітують, завдяки зусиллям влади вдалося стабілізувати ціни на бензин і харчі. В області нижчою від середньоукраїнської є вартість яловичини, цукру, борошна, гречки та манки. А ким однією гречкою не наїсися. Дніпропетровські пенсіонери словам чиновників про стабілізацію цін тільки дивуються. 80-річна Галина Васильівна обурюється. В порівнянні з минулим роком харчі подорожчали майже удвічі.
Для мене все дорогое.
Для мене все дорого. Якщо зараз я витрачаю на харчі 100 гривень на тиждень, то раніше витрачала 50. Єдине, що подешевшало в цьому сезоні – яйця, а все інше подорожчало.
Все подорожало.
Ціни на продукти і комунальні послуги під контролем, запевняє міська влада Дніпропетровська. А втім, чиновники, відповідальні за споживчий ринок, кажуть, регулювати торговельні надбавки держава дозволяє лише на з десяток видів продуктів харчування масового вжитку, зокрема хліб, молоко, цукор. Тотальне здорожчання в Дніпропетровську – відбиток загальної ситуації в країні, говорить заступник міського голови Олександр Дорошенко.
Це питання делеговане державою Дніпропетровській міській раді. Ми безпосередньо відповідаємо, щоб в нашому місті ми забезпечили нормальну роботу торговельної мережі і там не було необ'єктивних цін. Я також хочу звернути увагу, ті об'єктивні чи необ'єктивні процеси, які відбуваються в державі, вони безумовно, відбувається в Дніпропетровську.
Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор Бондар про винних в інфляції та зростанні цін говорить прямо, без натяків. Це уряд намагається перекласти відповідальність на керівників областей за власні помилки. Адміністративне регулювання цін на рівні регіонів – це учорашній день. Треба було думати раніше, коли починали виплачувати Юлину тисячу і боротися з контрабандою, переконаний Віктор Бондар.
Жодна країна світу ніколи не бореться з інфляцією, яка вже набирає великих обертів. Регіональному рівні.
рівні. Це значить, що є якась глобальна проблема. Для того, щоб боротися з інфляцією, треба валютне регулювання, митна політика. Боротьба з контрабандою має наступну проблему – це підвищення рівня інфляції, бо ціни зростають. Як тільки з контрабанди товар переходить у форму легального імпорту, значить збільшується його вартість. Має бути політика.
Доки керівники областей та уряд визначаються звинними в інфляції, ціни і далі повзуть вгору. Із липня у Дніпропетровську до 1 гривні піднімуть плату за проїзд у трамваях. На черзі – здорожчання комунальних послуг. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Сьогодні в одній з найменших країн Європейського Союзу, Ірландії, на території якої живе менше 1% мешканців Європейського Союзу, вирішується доля нової угоди про діяльність цієї організації. Результати голосування передбачити важко, і вся Європа затамувала подих від занепокоєння, повідомляє кореспондент Радіо Свобода Олекса Семенченко.
Прем'єр-міністр Ірландської Республіки Брайан Кавен віддав у четвер свій голос на референдумі, висловивши упевненість у позитивному для ЄС результаті. Проте він також закликав співвітчизників продемонструвати високу явку. Останні опитування громадської думки викликали стрес у багатьох європейських столицях. Вони показали, що результати будуть настільки близькі, що неможливо передбачити переможця. Згідно з одним опитуванням, табір, який закликав голосувати проти Лісабонської угоди, вперше вийшов уперед. Кавен проголосував разом з дружиною в одній зі шкіл поблизу свого родинного дому у містечку Туламорі, а відтак сказав, що має чудові передчуття і що задоволений з того, як провів агітаційну кампанію, яка почалася практично відразу по тому, як він місяць тому очолив уряд. Він зазначив, що його табір провів позитивну і чесну кампанію на відміну від опонентів, які, як він вважає, грали на побоюваннях людей через питання, які зовсім не входять до сфери компетенції Лісабонської угоди. Заклик щодо високої явки був важливий з огляду на те, що, на думку фахівців, низька активність грає на руку противників Лісабонської угоди. Переважне голосування проти в Ірландії означало б нову кризу для усього Європейського Союзу, поза як рішення у цій організації ухвалюється консенсусом. Відомий ірландський політичний оглядач Марк Геннесі проте вважає, що уряд Кавена насправді зробив недостатньо, аби пояснити ірландцям скомпліковану Лісабонську угоду. Адже увагу уряду відволікала відставка у травні попереднього прем'єра Берті Агерна, тоді як табір проти вів рішучу медійну кампанію ще з зими.
Кампанія «Ні» була досить розумною в тому, яким чином вона висунула до угоди цілу низку звинувачень, часто суперечливих, тож урядові довелося більшість часу спростовувати ці звинувачення, замість того, щоб провести позитивну аргументацію за цю угоду.
В ЄС уже роздумують, яким чином обійти можливе голосування Ірландії проти Лісабонської угоди. Олексій Семенченко для Радіо Свобода.
Сьогодні у світі відзначають День боротьби за ліквідацію дитячої праці. І ми поцікавилися вашою думкою, наскільки ця проблема актуальна для України. Послухаємо жителів Дніпропетровська.
Я особо не замечал, разве что в сфере бездомных.
Нет, я с этим не сталкивалась. Просто в советское время дети не могли столько подрабатывать, сколько сейчас. И многие родители даже рады, что не могут заработать копейку.
С каждым днем будет все хуже и хуже. Вы посмотрите на этих детей, которые стоят на дороге. Машины моют с рукой протянутой. Вам и ответ.
Посильный труд в 14 лет. Олигархам это не надо. Но простым таким, как я, надо, чтобы внук или внучка на легком труде согласие государства работали.
Если там разносить какие-то газеты, так пускай дети, им же за это платить не страшно, а если в шахту, этого не должно быть.
Тим часом понад 60% учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org вважають, що проблема експлуатації дитячої праці для України зовсім не актуальна або маловажлива. Нашим експертом буде представниця Міжнародної організації праці в Україні Тетяна Міненко. Пані Міненко, чи справді проблема, якою ви займаєтеся, для України другорядна? Чому у нас такі результати опитування?
Можливо, це показник того, що ті люди, які користуються вашою інформацією, є достатньо соціально адаптованими людьми, і, можливо, ті, хто має доступ до інтернету, все ж таки до таких і відносяться. Це проблема, вона не є нагальною для України, Але, тим не менше, вона існує сьогодні на теренах України в різних формах. В тому році ми говорили, що 46% дітей, які працюють, вони працюють у сільському господарстві. Тобто, на сьогоднішній день сільське господарство, як в Україні, так і взагалі в глобальному сенсі, є найбільшим користувачем дитячої праці. Про тенденції, про глобальний масштаб дитячої праці в Україні ми не можемо говорити, тому що єдине дослідження, яке було проведено в Україні, було проведено Державним комітетом статистики у 1999 році. І цифру, якою ми оперували на той час, це було 350 тисяч працюючих дітей.
Ми знаємо, є таке поняття, як трудове виховання дітей. Де межа між цим і експлуатацією дитячої праці?
Відповідно до стандартів Міжнародної організації праці існує чітка межа. Тобто дитячою працею є люба робота, яка перешкоджає добробуту дітей, заважає їхній освіті, розвитку та майбутньому професійному становленні.
Сьогоднішній день, міжнародний день, він проходить під гаслом освіти. Освіта як ефективний спосіб протидії експлуатації дитячої праці. Чому саме освіта?
Це право. Право на освіту, воно забезпечує шлях, яким економічно та соціально виключені діти, якщо ми говоримо саме про дітей, які потерпають від експлуатації, можуть вирватися з кола бізнесу. І нещодавне дослідження Міжнародної організації праці з'ясували, що викорінення дитячої праці та забезпечення натомість загальної освіти приносять економічні дивіденди на додаток до соціальних переваг. І в глобальному підрахунку співвідношення таких інвестицій та дивідендів складає 1 до 6.
Будь-хто з вами погодиться, що так, треба, щоб діти здобували освіту. Тобто, чи не є це просто порожнім гаслом?
Я не думаю, що це є порожнім гаслом. Ми розуміємо, що є деякі сім'ї з низьким економічним статком, і саме це є мотивом тих дітей працювати натомість того, щоб отримувати освіту. І саме тому ми говоримо, що не тільки має бути безкоштовна та обов'язкова освіта, яка на сьогоднішній день гарантована знов-таки в Україні, а все ж таки мають бути і окремі освітні програми для дітей, що за якихось причин не відвідували школу, можливо, за економічних причин чи інших причин.
І так сказала Радіо Свобода представниця Міжнародної організації праці Тетяна Міненко. Про ще одну важливу соціальну проблему ви зможете почути на цій хвилі трохи пізніше.
Наскільки загрозливим для українського суспільства є явище під назвою алкоголізм?
Впливу на здоров'я суспільства можна сміливо порівняти із голодомором, лише назвавши його трішки інакше – горілкомором.
Як розпізнати цю біду?
У людей у свідомості ознака алкоголізму одна, коли під арканом лежить.
Як із цим боротися? Про все це у програмі «Виклик». Слухайте сьогодні о 20:45.
Сам кінець свободи сьогодні про харчі. Стандарти якості продуктів харчування в Україні оновлюються і доповнюються щороку. При цьому виробники не поспішають їх виконувати, а орган, який повинен перевіряти продукти на відповідність стандартам, цього року ще не отримав фінансування. Кореспондентка Радіо Свобода Леся Бакалець має такі подробиці.
Після серйозного харчового отруєння студентка Ольга вибирає їжу дуже прискіпливо. Вона читає вміст, перевіряє термін придатності і купує продукти тільки знайомих їй марок. Окремо для себе Ольга склала і харчовий чорний список тих товарів, які вона ніколи не придбає. Це газована вода та цукерки з фарбниками, сосиски, овочі у супермаркетах.
Дуже насторожено ставлюся до будь-якого м'яса, яке продається у супермаркетах, було те, що продається в цілофанових таких вакуумних упаковках. Якщо я його їм, то їм уже в якомусь закладі. Їсти ж хочеться.
Якість українських продуктів харчування ставить під сумнів і Лариса Лосюк, голова Держспоживстандарту, організації, яка і виробляє норми якості та безпеки для товарів. Вона каже, перевірити товари та їх вміст складно, адже за законом про таку перевірку треба попереджати підприємство за 10 днів. У виробника є час влаштувати показове якісне виробництво, і ревізія не приносить жодних результатів. Тому, наприклад, ковбасу Лариса Лосюк взагалі не радить купувати.
Я сама не купую ковбасу абсолютно ніяку. Краще піти на ринок, купити звичайний кусок м'яса, прийти додому, його приготувати. І ота вся красива картопля, там клубніка, яка нам пропонується, вона не завжди найкраща за своїм складом.
За наявності в Україні близько 25 тисяч стандартів, споживачам доводиться сподіватися виключно на добросовісність самого виробника. А орган, який повинен контролювати якість, за словами заступника генерального директора «Укрметер» тест-стандарту Віктора Римаря, зараз практично не функціонує.
Роль цього надзору в наступному.
Завдання державного нагляду за дотриманням стандартів, норм і правил – відбирати продукти, віддавати їх на випробування в лабораторію, яка перевірить склад і перевірить відповідність вимогам безпеки, які встановлює Міністерство охорони здоров'я. Ось цього року фінансування на роботу державного нагляду ще досі не виділено.
Не виділено.
Сьогодні ж перевірка продуктів харчування, каже Віктор Римар, зводиться до простого зовнішнього огляду товару, чи є маркування і яка упаковка. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
А я це слухаю і не знаю, чим буду вечеряти після такої інформації. Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. А попереду на вас чекає вечірня «Свобода», яку проведе Юлія Жмакіна. Тема «Українсько-російські відносини». І ви ще почуєте випуск новин.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода і говорить вона вам. Доброго вечора, шановні слухачі. Сьогодні 12 червня 2008 року, ну, власне, важливо, що 12 червня сьогодні наш сусід, північно-північний, так, відзначає День Незалежності, або як тепер свято називають, День Росії. У зв'язку з цим ми вирішили поговорити про, власне, відносини між Україною і Росією і коли вони перейдуть від емоцій до прагматизму. Наші сьогоднішні гості – обидва політологи, хоча один з них подався у політику. Отже, Олесь Донін, народний депутат, наша Україна Народна Самооборона. Доброго вечора, Олесю.
Добрий вечір.
І політолог з Москви Станіслав Білковський, він долучиться до нас відразу після випуску новин, який для вас підготував мій колега Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Україна готується до візиту високої делегації НАТО. В Харківській облдержадміністрації наголошують, що вчорашнє рішення обласної ради про позаблоковий і нейтральний статус області – це зазіхання на територіальну цілісність держави. В Ірландії відбувається референдум щодо нового договору про діяльність Євросоюзу. Міжнародні донори обіцяють Афганістанові мільярди доларів. Про ці та про інші події детальніше. Керівник НАТО наголошує, що заяви про нібито майбутнє розташування баз НАТО в Україні – це міф. Генеральний секретар НАТО Яап де Гоопсхефер в інтерв'ю українським агентством напередодні свого приїзду до України додав також, що Північно-Атлантичний Союз не втручатиметься в жодні двосторонні суперечки, зокрема і щодо майбутнього Чорноморського флоту Росії в Криму. Ще він додав, що Північно-Атлантична Рада поки що не даватиме прогнозів про приєднання України до плану дій для членів в НАТО. Під час візиту до України наступного тижня Північно-Атлантична Рада і генеральний секретар НАТО слухатимуть не лише українських політиків, а й український народ, додав він. Також сьогодні і завтра українські військові беруть участь у засіданні Ради міністрів оборони НАТО в Брюсселі. Делегація прибула туди на чолі з міністром оборони України Юрієм Єхануровим. Сьогодні вони перебувають на засіданні із миротворчої діяльності під командуванням НАТО у Косові, у якій беруть участь також українські військові. Про дальші плани української делегації кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Завтра особлива увага на засіданнях приділятиметься рішенням Бухарестського саміту. Також у рамках візиту має відбутися засідання комісії «Україна-НАТО» за участі генсекретаря Альянсу Яапа де Гоопсхефера. Також передбачається підписання меморандуму про приєднання України до натівської програми обміну інформацією щодо стану безпеки повітряного простору. Також має відбутися зустріч міністра оборони України з генеральним секретарем Ради ЄС Хав'єром Соланою.
Україна має намір сприяти якнайшвидшому вступові Росії до СОТ, заявляє Григорій Немиря. Як сказав віце-прем'єр-міністр з євроінтеграції, це принципова позиція українського кабінету міністрів і вона залишається незмінною. За його словами, встановлення чітких і прозорих правил розгляду економічних суперечок із Росією повністю відповідає українським національним інтересам. Росія тим часом заявляє, що має збільшити свій внесок у розвиток Севастополя. Так сказав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після покладання вінків до пам'ятного знака «Місто-герой Севастополь» у Москві біля Кремлівської стіни. За його словами, для участі в святкуванні 225-річчя Севастополя до цього міста 14 червня приїде російська урядова делегація. Рішення Харківської обласної ради про позаблоковий нейтральний статус області є засіханням на територіальну цілісність України, заявив голова Харківської обласної держадміністрації. Арсен Аваков закликає депутатів скасувати рішення, яке, за його словами, викликає стурбованість рівнем правової свідомості депутатів облради і їхнього знайомства з нормами Конституції.
Радіо «Свобода» про події у світі.
В Ірландії сьогодні відбувається референдум щодо нового договору про діяльність Євросоюзу. Голосування закінчиться опівночі за Києвом. Екзит-полів не проводять, на результати очікують уже завтра вранці. Це голосування буде вирішальним для майбутнього Євросоюзу. Учора новий договір, Лісабонський договір, уже ратифікували парламенти відразу трьох країн – Греції, Естонії і Фінляндії. Міжнародні донори обіцяють Афганістанові мільярди доларів допомоги. На сьогоднішній конференції в Парижі вже пролунали обіцянки на більш як 16 мільярдів доларів. Зокрема, перша леді США Лора Буш оголосила, що Вашингтон надасть Афганістанові понад 10 мільярдів доларів на відбудову країни.
Today the United States is dedicating $10.2 billion to help the people of Afghanistan.
Великі обіцянки надійшли також від Великої Британії, Японії і Німеччини. Світовий банк теж збирається переказати Афганістанові понад мільярд доларів протягом 5 років. І такі на цей час головні новини. Прошу.
Дякую. Свіжі новини від мого колеги Сергія Драчука. Нагадаю, це вечірня «Свобода». У студії працюю я, Юлія Жмакіна. І сьогодні День Росії. Не відзначити день народження сусіда ввічливому сусідові неможливо. Адже хочеш не хочеш, а будувати відносини треба. От тільки вже 17-й рік закінчується незалежності України, а ці самі відносини стратегічними, як це записано у великому договорі про дружбу, співпрацю і партнерство, рука не підніметься назвати. Отже, сьогодні нині гості вечірньої свободи це у студії київській студії народний депутат наша Україна народна самооборона Олесь Доні. Доброго вечора, пане Доні, ще раз вам. І скажіть, будь ласка, буквально що весь український істеблішмент зараз на прийнятті якраз російського посольства. Як ви гадаєте, як ви це оцінюєте? Може, це і нормально, і хорошо?
Я нічого не бачу поганого в тому, що на запрошення будь-якого посольства, чи то російського, чи то словенського, чи то чеського, чи американського, відгукуються представники української політичної чи творчої еліти і ввічливо беруть участь в цьому заході. Я думаю, що це абсолютно нормально.
І запитання до Станіслава Білковського, це наш другий гість, політолог з Москви. Доброго вечора, пане Станіславе. Пане Станіславе, як відчуваєте свято сьогоднішнє там, у Москві?
Ну, я вважаю, що цей день так і не став справжнім святом, бо так і не, ми не зрозуміли, від кого Росія стала незалежною цього дня. 17 років тому вона дійсно фактично стала незалежною від власної імперії. Вона відмовилася від цього тягаря, який вже еліта пізнього Радянського Союзу не могла нести. Тому, звичайно, це не те свято, яке може об'єднати країну, об'єднати націю. І це більше вихідний день, ніж справжнє національне свято.
Тоді давайте перш ніж перейти до теми вечірньої свободи, а це будемо говорити про те, коли відносини між Україною та Росією перейдуть від емоцій до прагматизму, все-таки спитаємо, от договір, який підписали між Україною і Росією, ратифікували 1998 року про дружбу, співпрацю і партнерство, багато що з того часу змінилося. Президенти, країни, з ким ми тепер маємо справу? Олесю, будь ласка, тобто керована демократія, хто наш сусід?
Чекайте, ну до чого тут, хто такі президенти? Договори кладаються між державами, і в даному випадку президенти виконують лише фактично функції церемоніймейстера, тобто вони лише ставлять свої підписи, а безперечно договори укладаються з сподіванням, що вони будуть діяти незалежно від зміни чи не зміни тієї чи іншої влади в конкретній державі. Інша справа, що для Російської Федерації, як виявилося, цей великий договір був лише тимчасовим явищем. Тобто, якщо Україна сприймала її як повноцінну перемогу, що Росія нарешті вже остаточно визнає територіальну цілісність України, визнає наші кордони, то для Росії це був лише фактично як привід для законодавчого утримання російського Чорноморського флоту на території України. І тепер, коли в голос нарешті України поставили питання про те, що він має бути виведений в 2017 році, Росія почала шантажувати на державному рівні, що в такому випадку вони готові відмовитися від цього великого договору і в подальшому відповідно поставити знову під сумнів українські кордони. Тобто,
а розрив цього великого договору, це як наслідок це під сумнів саме питання кордонів.
Принаймні, частина російських політиків хоче ставити питання саме так, що якщо немає великого договору, то і не зафіксовано на папері міждержавні кордони, перший момент. І більше того, вони трактують угоду по Чорноморському флоту як не окремий договір, а як фактично додаток до великого договору. І, відповідно, при скасуванні великого договору кажуть, що і, очевидно, вони з себе знімають зобов'язання по виведенню Чорноморського флоту.
Але ця ініціатива пролунала від Державної Думи Росії, а ті, хто спостерігають за політичною ситуацією в сусідній державі, чудово знають, яка роль відведена цьому законодавчому органі в структурі політичній Росії. Пане Білковський, вам видніше, ви там у Москві. Скажіть, наскільки серйозні наміри розірвати цей великий договір, і наскільки ви погоджуєтесь з точкою зору Олеся Дунія про те, що це фактично елемент шантажу зараз щодо відносно Чорноморського флоту?
В політичному сенсі це намір абсолютно несерйозні, їх просто не існує. Але це елементи пропагандистського тиску, і так вони і мають розглядатися. Звичайно, Росія не піде з великого договору, і російська політична еліта не має наміру ні формально, ні фактично ревізувати цей договір. Але російську правлячу еліту, звичайно, роздратовує дострокове обговорення сценарію виводу Чорноморського флоту, бо російська політична еліта взагалі не думає на 10 років вперед. Російська еліта зараз не знає, що буде з Чорноморським флотом через 10 років, в якому він буде стані. Стан українського флоту повільно, але поступово погіршується, і можливо, через 9 років це буде виключно металобрухт. Тому просто, звичайно, російська еліта здійснює тиск з метою не залишити Чорноморський флот в Україні, а перенести обговорення цього питання на декілька років. Але фактично намірів піти, я підкреслюю, з великого договору немає, і це не може сприйматися інакше, як пропагандистський елемент, який не має політичного обґрунтування.
Ну, давайте ширше говорити тоді про відносини. Власне, Олесю, назвати дружбою якось не виходить, так, відносини між Україною і Росією?
Перше, не можу погодитися з паном Білковським. Для нас це було б занадто великою приємністю, якби Російська Федерація дійсно не розглядала можливість розривання угоди. Тим не менш, на державному рівні прийнята постанова Держдумою про ймовірність такого розривання, якщо Україна буде і далі інтегруватися.
Але ви знаєте, що не Держдумою ухвалюється рішення?
Ще раз кажу. Так само я знаю, що спочатку якісь радикальні речі озвучують опозиційні російські політики, наближені до Кремля, регіональні російські політики, типу Лужкова. Після того приймає рішення Держдума. І очевидно, що остаточне рішення приймає Кремль. Я хотів би, щоб це рішення не було мочити в сортирах. Але, на жаль, в мене є підстави твердити, що Росія якраз дуже стратегічно розглядає україно-російські стосунки. І в їхній концепції,
розумінні,
і в їхній концепції національної безпеки до 2020 року ніде не вказано, що вона збирається виводити російський Чорноморський флот з Севастополя. І в даному випадку недаремно всіляко підтримуються і інвестиції в Севастополь, і гуманітарний проєкт в
Севастополь. Так, ми ще не чули в новинах заяву сьогоднішню.
І цілком очевидно, що в 2017 році, коли Росія дозволить собі обговорювати це питання, за один день чи за один рік флоти вивезти не можна, але зато можна підбурювати населення в українському місті для того, щоб було що один або місцевий плебісцит, або демонстрація, де б само населення вимагало від української влади залишити Чорноморський флот. Або навіть вимагало би переходу юрисдикції цього міста до Російської Федерації.
Тобто, наскільки я вас зрозуміла, це така є стратегія, але стратегія така одностороння, можна сказати.
Це стратегія фактично утворення сепаратистського анклаву за прикладом Придністров'я, за прикладом Абхазії, які дають можливість в подальшому Росії шантажувати і Молдову, і Грузію цими сепаратистськими утворенням. В даному випадку всіляко утворюється така структура на території України.
У нас є слухач, я нагадаю, 490-2905, це телефон прямого ефіру, і ми вас слухаємо, представтеся, доброго вечора.
Добрий день вам.
Добрий.
Я дзвоню з Одеси. Значить, я хотів спросити вопрос. Який був Крим до 14 века? Це перший вопрос. А другий вопрос, якщо російський флот уйде, яке місце його займе? Яке займе флот його місце в Севастополі?
Дякуємо.
Дякую. Ну, до речі, я повернувся тільки вночі повернувся з Одеси. А щодо Криму, я скажу, що одна з гілок мого родоводу з Криму, у мене бабуся з кримсько-татарського села, і скажу, що історія Криму, і не тільки до 14 віку, це не лише слов'янська колонізація, це і велика історія і кримських татарів, і пантійських греків. Можна говорити і про германські впливи готів, можна говорити про впливи генуезців. Це, безперечно, строката і дуже цікава історія. Крим – це родзинка, одна з родзинок України. І вона повинна бути збережена в спокої, а не в деструкції, як це намагаються, на жаль, робити з-за кордону. Щодо того, що буде, якщо буде виведений російський Чорноморський флот, я вам скажу, там буде шанси побудувати нормальну туристичну інфраструктуру, як це і має бути в курортній зоні, якою є південне узбережжя Криму. І якщо ви хочете подивитись, що могло би бути, можете поїхати на південне узбережжя Туреччини, подивіться, які там інвестиції колосальні, там немає військових портів в Анталії, зато там є величезні готелі, куди, до речі, все більше і більше починають їздити відпочивати і наші співгромадяни, тому що їх не задовольняє сервіс в Криму.
Пане Данію, але очевидно, що для цього, щоб була така інфраструктура, надто мало просто вивести Чорноморський флот Росії. Для цього потрібно багато чого іншого, щоб створити таку інфраструктуру у туристичній галузі, як у Туреччині чи в Єгипті, це ремарка.
Безперечно, і це не можна робити за день. І більше того скажу, чому важливо ставити питання виведення Чорноморського флоту і план, графік виведення Чорноморського флоту вже зараз. Саме тому, що якщо він буде виведений занадто поспішно, постраждає українське населення в місті Севастополі. Тому що українська влада, київська центральна влада повинна подбати за перекваліфікацію персоналу, який працює зараз значною мірою на інфраструктурі, яке пов'язане з флотом. На організацію нових робочих місць. Це величезне капіталовкладення, чи величезний об'єм робіт. І це за місяць чи за рік не робиться.
До речі, підхопимо тему про стратегію, яка є в Росії щодо України. Пане Білковський, що вам відомо про таку стратегію? І наскільки ця стратегія, скажімо так, ігнорує інтереси України?
Я впевнений, що стратегії не існує. Не лише щодо України, а взагалі сучасна політична еліта Росії живе одним днем, і вона не має стратегії ні до 2020 року, ні до 2015 року. І тут треба жорстко відокремити пропагандистські аспекти від реальної політики. У площині реальної політики, звичайно, призупинення великого договору не буде. Я готовий поспорити.
Можна з паном Донієм прямо в прямому ефірі. Ага.
З задоволенням.
Радіо Свобода візьме...
З задоволенням, причому я так само хотів би, щоб він не був розірваний.
Радіо Свобода візьме свої відсотки, пане Білковський. З нами на зв'язку є...
Добре, одну пляжечку завжди я вам гарантую.
Є слухач, з нами на зв'язку.
А за виведення Чорноморського флота я вам, пане Білковський, поставлю навіть п'ячечка.
Це занадто мало, знаєте, за виведення хоча б мільярд.
А ви сприяєте, ви сприяєте.
Так, давайте послухаємо нашого слухача. Доброго вечора. Вам представтеся, будь ласка.
Добрий день.
Так.
Алло.
Так, ми слухаємо вас.
Мене? Так. Я Олесю Данію. Олесь, я вас дуже поважаю. Це з Харкова. Мені 50 років, ви це молодий, ну я вас дуже поважаю. У мене одна до вас одне запитання. Я оце прожував одну інформацію про Бута. І мені кажеться, у парламенті в нашому дуже багато ФСБшників сидить. І мені кажеться, що російська держава почти захватила наш парламент і почти всі, так сказати, ключові керівні органи. Як ви на це дивитесь?
Зрозуміло, ми нагадаємо,
що... Я дивлюсь на цей прецедент надзвичайно погано. Я думаю, що це дзвоник для українських політиків, щоб вони ретельніше підбирали не просто людей в список, а я думаю, що потрібно змінити виборче законодавство, щоб не потрапляли люди з невідомі, чи за гроші, чи невідомо за які заслуги, чи невідомо за які прохання в українську політику.
Я дякую, це трошки не наша сьогодні тема. Ми повертаємось до теми все-таки відносин між Україною та Росією, коли вони перейдуть від емоцій до прагматизму. Сторони в відносинах або в людських стосунках завжди дві. Пане Білковський, чи правильною вам видається навпаки стратегія України щодо свого сусіда?
Я вважаю, що повноцінної стратегії також немає. Принаймні, я її не бачу, бо є набір тактичних кроків, які в першу чергу пов'язані з реакцією на ті чи інші кроки з боку Росії. Але, звичайно, це буде. Я вважаю, що весь комплекс російсько-українських питань в російсько-українських відносин, звичайно, буде вирішено вже після зміни політичних поколінь. Але стратегічні вектори вже відомі нам. Поки при владі в Росії залишається сучасна політична еліта, буде виконуватись, ну, стратегія існує, я тут не зовсім точно сказав, певна стратегія є в Росії, і вона передбачає, що Україна більше не є геополітичним партнером Росії, вона є переважно споживачем та транзитером російських енергоносіїв. І весь цей рейвах навколо політичних питань – це лише пропагандистські прикриття.
Навіть навколо НАТО?
Я вважаю, що правляча еліта Росії не вважає себе здатною припинити процес євроатлантичної інтеграції України, але, звичайно, будь-який президент, Путін чи Медведєв чи інший, зацікавлений в тому, щоб це сталося не при ньому. І тому буде зроблено все, щоб відкласти, вповільнити процес вступу до НАТО, але припинити цілком це не вважається можливим сьогодні у Москві. Знову ж, коли ми говоримо про реальну політику, а не пропагандистські прикриття тих чи інших кроків.
Ну, так, то прошу, пане Станіславе.
Тобто, я вважаю, що також є дефіцит стратегічного мислення і в політичній еліті України. Є спроба вірити в міфи більше, ніж в реальність. Звичайно, ці міфи можуть бути використані в політичних проєктах, на виборах тощо. Але, звичайно, щоб виробити повноцінну стратегію, треба аналізувати те, що реально є в сучасній Росії, і реальні наміри російських політичних еліт. І я в цілому оптимістично ставлюся до перспектив української еліти в цих питаннях і сподіваюся на те, що протягом 2-3 років така стратегія може бути вироблена.
Ну, це такий дистанційований у вас погляд від Києва, тому що от ви сказали, що Росія не здатна зупинити євроатлантичні кроки України, але я так зрозумів, що сама влада українська своєю такою, ну, неконсолідованою позицією здатна, ну, принаймні пригальмувати ці кроки.
Безумовно,
це так, ремарка. З нами на зв'язку слухач. Доброго вечора вам, представтеся.
Добре здоров'я, милості Божі, добрим людям, а злодіям то, що заслуговують. Да не є запитання. Скажіть, будь ласка, як ми з вами, з нормальними з нашої України і б'ютівцями, можемо разом повернути 500 мільярдів боргів, що Росія винна нам за оці вклади і розпад СРСР? А також, кажуть спеціалісти, що більш ніж ця сума пограбували вони нас за оці роки незалежності по енергоносіям і так далі. Дякую за відповідь.
На жаль, реальних механізмів повернення колишніх боргів України перед Росією не існує. І мені здається, що нам потрібно усвідомити, що вже зараз нам потрібно ставати сильніше і принаймні не утворювати нових боргів. Нам потрібно навчитися жити в нинішніх економічних умовах. І тут наведу приклади тих же балтійських країн, які, відокремившись, знайшли свою нішу в якраз в розподілі, і навіть як транзитні країни змогли побудувати рівень життя своїх громадян набагато вище, аніж Росія.
Я якраз хотіла підтримати цю тему. От, пане Білковський, чому, як ви гадаєте, сценарій весь час не змінюється газової теми? У Росії енергоносії, у Україні, газогін, але і далі продовжуються обіцянки української влади власному народу дешевих енергоносіїв вибити з Росії. І врешті-решт все призводить до скандалу, до нового підвищення, от до нових заяв, що з нового року вдвічі все підвищиться ціна на газ. Як ви гадаєте, чому сценарій не змінний? Це вина обох чи чиясь одностороння?
Ні, це, звичайно, вина обох. З російської сторони вина в тому, що Росія не бачить політичних аспектів, якими можна було б пожертвувати заради яких можна було б пожертвувати ціною на газ. А вина України в тому, що вона не бачить реальних важелів впливу на російську політику, які в неї є, і відмовляється усвідомити, в чому складає власна російська політика. І поки Україна не відмовиться від аналізу неіснуючих намірів Росії, наприклад, щодо великого договору чи Криму, Україна не зможе сконцентруватися на реальних намірах і на тому, як врегулювати цю ситуацію в довгостроковій перспективі.
Ну, от, як правило, принаймні, ви, політологи, так пишете, що влади орієнтуються в інших країнах на конкретних політиків, за якими певні сили. Давайте в цьому аспекті, якщо можна, дайте аналіз, що означає призначення, найсвіжіше призначення послом України у Росії Костянтина Грищенка, людина, яка представляла останнім часом політичну силу, яка, ну, скажімо так, була більше проросійською, яка виступала з антинатовськими гаслами і блокувала навіть парламент, це партія регіонів. Для чого це зробив Віктор Ющенко, Олесь Доній?
Ну, я вам скажу, що ставлення до Костянтина Грищенка приблизно однакове і у провладних сил опозиційних, як до міцного такого професіонала. Для чого ж був зроблений крок? Я усвідомлюю, що не може від зміни одного дипломата, навіть якщо це рівень посла в такій країні, змінитися весь комплекс україно-російських стосунків. Очевидно, що для зміни україно-російських стосунків потрібно набагато більше речей. Тут потрібно, і як вже правильно казав пан Білковський, наявність стратегії, тут потрібна єдність нації, єдність еліт, ну і механізм по впровадженню вже консолідованими елітами цієї стратегії. І зрозуміло, що від одного гвинтика, яким є посол, тут ситуація не зрушить. Очевидно, що це більш показовий крок. І показовий крок не стільки в бік навіть Росії, а скільки, можливо, навіть всередину самої України, тому що вже кілька кроків щодо можливого, ймовірного і перспективного єднання сил, які націонал-демократичні помаранчою навколо президента, і білоблакитними силами партії регіонів. Тобто це такі проба і місточок до наступної коаліції національної єдності умовної, або навіть майбутнього блока цих сил на президентських виборах.
Пане Білковський, а як ви гадаєте, що от саме так можна трактувати призначення Костянтина Грищенка? Те, що намагається Віктор Ющенко продемонструвати, наприклад, щось Росії, своє єднання з східними елітами України, які проросійські орієнтовані, і, ну, і випередити свою конкурентку Юлію Тимошенко, я маю на увазі в перегонах, ну, хто кращий для, скажімо так, Росії, для сусіда?
Ну, я вважаю, Віктор Ющенко зараз вже добре розуміє, що офіційно Росію не цікавлять еліти Східної України, а самі еліти Східної України не є проросійськими. Якщо говорити про їх реальний настрій, а не про пропаганду і про передвиборчі кампанії. Кампанії, в яких ці тези, звичайно, залишаються, оскільки проросійськи налаштованим є скоріше населення Східної України, ніж політичні еліти, які рухаються в напрямку НАТО та Євросоюзу разом з усіми іншими елітами України. Але призначення Костянтина Грищенка – це непоганий крок, досить розумний. Бо якщо посол України в Росії має вирішувати деякі питання в російсько-українських відносинах, в яких Україна є пріоритетно зацікавленою, тому він має мати два козирі на руках. По-перше, він має мати можливість для делікатного обговорення конфіденційних питань, неформального обговорення з російськими лідерами. По-друге, він не має роздратовувати керівників Росії та Газпрому. І обом мовам Костянтин Грищенко цілком відповідає, бо він має конфіденційні контакти з російськими лідерами, він підтримує дружні відносини з, наприклад, з Віктором Медведчуком, який має певний вплив на українську політику Дмитра Медведєва та Володимира Путіна. Тому я вважаю, що Костянтин Грищенко на цій посаді може бути дійсно корисним для України.
Ну і на сам кінець, є буквально по півхвилини на відповіді, пан Білковський в розмові сказав, що зміниться тоді щось в відносинах між Україною і Росією, коли прийде зміна поколінь, відбудеться. Про зміну поколінь говорять багато і в Україні, політичних поколінь, я так розумію. Олесю, запитання останнє до вас. Чи ви бачите, ну так умовно, в прийдешніх нових поколіннях бачення цих відносин? Якими вони будуть, ці відносини України і Росії?
Якраз я на початку 90-х писав одним з перших статті про перспективність зміни політичних еліт. І перша така стаття називалася «Як нам дожити до 2009 року?». Якраз аргументація була, що саме тоді отримують право голосу ті, хто ніколи не жив за Радянського Союзу. Але це були більш романтичні мої такі сподівання початку 90-х. Зараз політика перемелює і ці молоді обличчя, вона привчає їх до цинізму, який зараз панує в українській політиці. А цей цинізм, на жаль, приводить до того, що за гроші покупається все, і в тому числі існуюча чи не існуюча національна гідність. І мені здається, що тут потрібне єднання навіть не за віковою ознакою, а контреліта мусить будуватися на зовсім інших принципах, в першу чергу моральних.
Олесь Доній, народний депутат, наша Україна, народна самооборона, і Станіслав Білковський, політолог з Москви, були гостями сьогоднішньої вечірньої свободи. Говорили про відносини між Україною і Росією на честь Дня Росії. В студії працювала я, Юлія Жмакіна. Почуємося. Щасти. Говорить радіо.